Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 9-dekabr dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Oila sirlari. Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga intervyu berdi. Yevromaydon. Ukraina prezidenti muxolifat bilan muzokaralar stoliga o'tirishga rozi bo'ldi. Qutlug' bo'lsin. Toshkentda mamlakatdagi eng yirik savdo markazi Makro gipermarket ochildi. Zimiston uz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ona bola dvijok qurboni bo'ldi. Ibodatgoh. Toshkentning Yunusobodda yangi masjid qurilishi boshlandi. Televizor. O'zbekistonda yana 2 yangi telekanal ish boshlaydi. Islom va musulmonlar eshitirishi doirasida Rossiyada imomlik qilayotgan toshkentlik qori Damir Eshmuhammedov bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 9-11 dekabr kunlari Vashingtonga safar qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, delegatsiya a'zolari Vashingtonda O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi doirasida ishtirok etadi. Bu Abdulaziz Komilovning AQShga joriy yilda qilayotgan 2-nchi safaridir. Komilov boshchiligidagi delegatsiya 2013-yilning 11-13 mart kunlari ham AQShga rasmiy tashrif bilan borgan va AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan muzokara qilgan edi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston delegatsiyasining AQShga safari hamda mamlakat konstitutsiyasining 21 yilligi munosabati bilan O'zbekiston qamoqxonalaridagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilishga chaqirmoqda. O'zbekiston hukumati 8-dekabr mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan siyosiy ayblovlar asosida qamalgan barcha mahbuslarni ozod etishi va ularga nisbatan qiynoqlarni to'xtatishi lozim, deyiladi tashkilot 6-dekabr kuni e'lon qilgan bayonotida. Hujjatda O'zbekistonda turli ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachilari, jurnalistlar, ziyolilar va muxolifat a'zolarining ismlari keltirilgan. Inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumati minglab mustaqil qarashdagi musulmonni diniy ekstremizm, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik va noqonuniy diniy adabiyotga ega bo'lganlik kabi ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum etgani ham qayd qilingan. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda vujudga kelgan siyosiy bo'hronni bartaraf qilish uchun muxolifat vakillari bilan muzokaralar stoliga o'tirish g'oyasini yoqlab bayonot berdi. Dushanba kuni e'lon qilingan bayonotda Yanukovich Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kravchuk ilgari surgan muzokaralar tashabbusini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bayonotda yana aytilishicha, Yanukovich seshanba kuni Ukrainaning sobiq 3 prezidenti bilan uchrashib, mamlakat yuz tutgan muhim masalalarni muhokama qilishni rejalashtirdi. Ukrainada qariyb 3 haftadan beri Yanukovichning Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamasdan Rossiya bilan yaqinlashish qaroriga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Yakshanba kuni Yevrointegratsiya tarafida bo'lgan 500,000 yaqin ukrainalik Kiyev ko'chalariga chiqdi. Rossiya rasmiylari o'tgan oyda islomiy ekstremizmda gumonlanib Moskvada hibsga olinganlarga nisbatan noqonuniy qurol saqlaganlikka oid ayblovlar ilgari surilganini aytmoqda. Rossiya ichki ishlar vazirligining dushanba kuni ma'lum qilishicha, Takvir val Hijra islomiy guruhiga a'zolikda gumonlanib 27 noyabr kuni qo'lga olingan 14 shaxs orasida Rossiyaning Dog'iston va Qalmiqiston respublikalaridan tashqari O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham bor. Ularga 8 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Nelson Mandela ta'ziya marosimida 70 ortiq davlat va hukumat rahbarining ishtirok etishi kutilmoqda. Janubiy Afrika tashqi ishlar vazirligining dushanba kuni ma'lum qilishicha, seshanba kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan vidolashuv marosimida AQSh prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Fransua Olland, Britaniya bosh vaziri Devid Kemeron, Zimbabve prezidenti Robert Mugabe, Kuba prezidenti Raul Kastro va ko'plab boshqa davlat rahbarlarining qatnashishi kutilmoqda. kutilmoqda. O'tgan hafta 95 yoshida vafot etgan Mandela bilan vidolashuv marosimi Johannesburgdagi Soccer City stadionida o'tkaziladi va keyingi yillarda jahon yetakchilarini bir joyga to'plagan eng yirik hodisaga aylanishi kutilmoqda. Ayni paytda dushanba kuni Janubiy Afrika parlamenti Mandela xotirasiga bag'ishlangan maxsus yig'in o'tkazmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlatga qarashli RIA Novosti agentligini yopishni buyurdi. Putin dushanba kuni imzolagan farmonga ko'ra agentlik o'rniga Russia Today nomli xalqaro xabar agentligini tashkil qilish ko'zda tutilgan. Rossiya prezidenti internet saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra RIA Novosti'ga qarashli mulk Russia Today xabar agentligi tasarrufiga o'tkaziladi va yangi tashkilot Rossiya hukumati siyosati va jamoatchilik hayotiga oid xabarlarni berib boradi. Ayni farmonga ko'ra davlatga qarashli Golos Rossiya korporatsiyasi faoliyati ham to'xtatilib, uning mol-mulki Russia Today tasarrufiga o'tkaziladigan bo'ldi.
Kunning informatsion manzarasi edi. Ular bilan Faruq Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida batafsil yoritadiganimiz mavzular: Yevromaydon, Ukraina prezidenti muxolifat bilan muzokaralar stoliga o'tirishga rozi bo'ldi. Qutlug' bo'lsin, Toshkentda mamlakatdagi eng yirik savdo markazi Makro gipermarket ochildi. Zimiston o'z Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ona bola dvijok qurboni bo'ldi. Hozir esa oila sirlari. Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga intervyu berdi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova keyingi 4 oydagi kechmishlari haqida Turkiyaning Hurriyat gazetasi muxbiri Asli Borishga batafsil intervyu berdi. Intervyuda Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimovning zaharlangani borasidagi ma'lumotlar ham mavjud. Tafsilotlar bilan tanishing.
Hayotim muhtasham yuzil kabi deb sarlavhalangan intervyu 8 dekabr kuni Hurriyat gazetasining inglizcha va turkcha sahifalarida chop qilindi. Inglizcha sahifada O'zbekistonning birinchi qizi so'nggi paytdagi iddaolarga javob qaytardi deb sarlavhalandi. Kiborlar dunyosi haqidagi maqolalari bilan tanilgan turkiyalik jurnalist Asli Barış maqola boshida intervyuga qanday izn olgani haqida ham yozdi.
Keyingi 4 oy ichida sensatsiyali xabarlar markazida qolgan Gulnora Karimova biz bilan suhbat qurish uchun faqat bir shart qo'ydi. Faqat otamni zada qilmaydigan tarzdagi intervyu bo'lsagina sizlar bilan gaplasha olaman. Bu shartni qabul qilganimizdan keyin xuddi James Bond filmlaridagi kabi maxfiy va shifrlangan email manzilidan menga maktub keldi. Maktubda intervyu beraman, faqat nima gapirsam aynan shuni yozinglar. Ammo intervyuni tezda, zudlik bilan e'lon qilishlaringiz shart, chunki birozdan so'ng nima bo'lishini biz ham bilmaymiz degan so'zlar bor edi.
Turk jurnalisti Asli Borishning o'zaro yozishma tarzidagi intervyusidagi ilk savol Gulnora Karimovaga oid media saltanatining qulashi sabablari haqida bo'ldi. Bu savolga javob bergan Gulnora Karimova o'zini bu media saltanatining yagona sohibi deya hisoblamasligini ta'kidlagan holda ba'zi tafsilotlarni ochiqladi.
So'nggi 3 haftada xususiy kanallar, radiolar va jamoatchilik tashkilotlari tazyiq ostida qoldi. Ba'zilari yopildi, ba'zilarini esa rasmiy bo'lmagan tazyiqlar bilan falaj qilishdi. Har kun bir muammo chiqdi. Hatto men ham kimni boshiga qanday balo kelganini bila olmay qoldim. Yosh jurnalistlar va faollar MXX tarafidan tergovga chaqirildi. Ularning oilalari nazorat ostiga olindi. 70 ta tele va radio kanal xodimlari soliq idorasi va boshqa mulozimlar tarafidan tazyiqqa olindi. Ularning bosqiniga duchor bo'ldi.
Deb javob beradi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida. Suhbat davomida Gulnora Karimova o'zining fond forum loyihalaridagi faollari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qattiq tazyiq qilinayotganini ta'kidlaydi.
Menga yaqin bo'lgan jamg'armalarning banklardagi hisobi muzlatildi. Faollarni qiynab, suvsiz, ovqatsiz qo'yib, iqrornomalarni imzolashga majburlashdi. Ularning pasportlari olib qo'yilib, oilalari shantaj qilindi. Mendan esa 6 oy mobaynida sassiz jim qolishim talab qilindi. Ular meni jamoat orasida ko'rishni istamasliklarini aytishdi. Ammo men jim bo'lish o'rniga ovozimni yuksak qilganim uchun ularni shokka soldim.
Deydi Gulnora Karimova intervyu mobaynida. Turkiyaning Hurriyat gazetasi muxbiri Asli Barış xonim Gulnora Karimovaga qarata bu ko'rguliklar nima sababdan aynan sizning boshingizga tushdi deb savol beradi. Bu savolga javob bergan Gulnora Karimova onasi va singlisining makri bois muammolarga duch kelganini intervyuda aniq tiniq aytadi.
Hammasi singlim Lolaning BBC ga bergan suhbatidan keyin boshlandi. U BBC'ga suhbat berishga majbur bo'ldi, chunki uning oilasining hisob raqamlari muzlatilish xavfi ostida qolgan edi. Boisi Shvetsariyaning Bochel Notenstein Private Bank AG bankidagi hisob raqamlaridan biri janjal mavzusiga aylandi va matbuotda bu haqda xabar qilindi. Bu bank Grenada orollaridagi boshqa bir bankka $400 million pulni transfer qilgan paytda zarur ma'lumotni yetishmagani bois pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. Otam bundan bexabar, unga BBC'da paydo bo'lgan intervyu va undagi javoblar yuridik jihatdan uning nomiga putur yetkazgani haqida aytganimda qattiq ranjidi. Lekin onam bilan singlim bu intervyu haqida izoh berib, buni vaziyatdan kelib chiqqan holda mutlaqo kerakli bo'lgani va butun dunyoga uning obro'siga putur yetkazadigan va zamondosh internet saytida paydo bo'lgan, men haqimda ekani iddao qilingan jirkanch va tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi past maqolalarga aloqa yo'qligini tushuntirish ehtiyoji bo'lganini aytishdi.
Gulnora Karimova intervyu davomida o'ziga qarshi MXX guruhidagilarning ismi-shariflarini ochiqlaydi. Polkovnik Yuriy Nikolayevich Savinkov va uning o'g'li Igor Savinkov, Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar va ularning hamkori Ravshan Jo'rayev Gulnora Karimovaga qarshi qoralash ma'rakasi tashkilotchisi sifatida ko'riladi. Gulnoraga ko'ra, internetdagi zamondosh sayti MXX polkovnigi Yuriy Savinkov tarafidan tuzilgan. Intervyuda Gulnora Karimova bu qoralash ma'rakasi o'z singlisining 3-chi yeri Temur Tillayev tarafidan moliyalanganini aytadi va Tillayevning Abu Saxiy biznes tizimi orqali oyiga $20 million pul soliqdan yashirilganini pisanda qiladi.
Jiyanim Akbar Abdullayev qamoqqa olingandan keyin onam menga qarshi kurash boshladi. Mana bir oydirki onam o'zining otamga kuchli ta'siridan foydalanib, meni otam bilan uchrashtirmayapti. Shu bois men otam bilan bog'lana olmayapman. Bu ishlar nazoratdan chiqqani sayin men sanagan insonlar o'yinlarini yanada yaxshiroq o'ynay boshlashdi va oilamiz haqida yanada yomonroq tasavvur tarqata boshlashdi.
Deydi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida. Suhbat davomida Gulnora Karimova kelgusi saylovlarda O'zbekiston prezidentligiga nomzodini qo'ymaslik haqida ham aniq bildirgan.
Aslo prezident bo'lish kabi bir istagim borligini aytmaganman va bu boradagi iddaolarni tasdiqlamayman. Faqat bir istagim oilamni himoya qilish va qo'llab-quvvatlash,
deb ta'kidlanadi Gulnora Karimovaning Hurriyat gazetasiga bergan javoblarida. Suhbatning ich sarlavhalaridan biri mendan aybsiz aybdor, gunoh echkisi yasashdi degan kalimadan iborat. Hurriyat gazetasi muxbiri Gulnora Karimovadan sizni zaharlashdi degan ma'lumotni izohlaysizmi degan savolni so'radi.
Sog'ligim juda yomonlashdi. Juda ko'p tekshiruvlar o'tkazishib, qanday tashxis qo'yishni bilishmadi. Oxirida qonimda simov va ruh topishdi. O'g'lim va men zaharlanganmiz. Bu yuzadan har 6 oyda bir marta jiddiy davolanishga majbur bo'lyapmiz. Hozir ham ahvolim yaxshilanmadi. Bu gaplarga ishonishingiz uchun men tibbiy ma'lumotlarni ham sizga jo'natdim. Meni kim zaharlagani haqida ba'zi fikrlarim bor, ammo buning orqasida kim turganiga aniq amin emasman.
Deydi Gulnora Karimova Hurriyat gazetasiga bergan javoblarida. Turkiyada katta nufuzga ega Hurriyat gazetasi so'nggi 4 oy mobaynida Gulnora Karimova haqida bir necha maqolalarni e'lon qilgan edi.
Plus 420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Zimiston u Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ona bola dvijok qurboni bo'ldi. Bu fojia tafsilotlari oldinda hozir esa Yevromaydon yangiliklari. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronga barham berish uchun muxolifat a'zolari ishtirokida muzokaralar o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatladi. Dushanba kuni e'lon qilingan bayonotda Yanukovich Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kravchuk muzokaralar o'tkazish haqida ilgari surgan taklifni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakat duch kelayotgan muhim masalalarni muhokama qilish uchun seshanba kuni Leonid Kravchuk hamda ikki nafar sobiq prezident Leonid Kuchma va Viktor Yushchenko bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. Ukrainada qariyb 3 haftadan beri Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamasdan Rossiya bilan yaqinlashish qaroriga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bu 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan keyin Ukrainada uyushtirilgan eng yirik norozilik namoyishlari ekani aytilmoqda. O'tgan haftada e'lon qilingan bayonotda Kravchuk, Kuchma va Yushchenko Yevropa ittifoqi tarafdorlari bo'lgan namoyishlarni qo'llab-quvvatlagan, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Ukrainadagi bo'hronni hal qilishda yordam berishga urinib ko'rish uchun seshanba kuni Kiyev shahriga kelishi kutilmoqda. Uning matbuot kotibi Maya Kachyanchich Ashton xonim ikki tomon vakillari bilan uchrashishini aytdi.
I can first of all confirm that the High Representative Catherine Ashton will be in Kiev.
Men birinchi navbatda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Catherine Ashton xonim ertaga Kiyevga borishini va chorshanba kuni ham bo'lishini tasdiqlayman. Bu ikki kunlik safar bo'ladi. Uning voqealarda ishtirok etayotgan asosiy tomonlar, ya'ni hukumat va muxolifat hamda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashishi kutilyapti. Hozir biz dastur ustida ish olib boryapmiz, dedi Maya Kachyanchich. Ayni paytda dushanba kuni poytaxt Kiyevdagi har kuni namoyishlar o'tkazilayotgan joylar, jumladan Mustaqillik maydoni atrofiga ham Ukraina ichki ishlar vazirligi qo'shinlari va politsiya kuchlari joylashtirila boshlandi. Yakshanba kuni Mustaqillik maydonida Yevropa tarafdorlari uyushtirgan namoyishda 500,000 odam ishtirok etdi. Namoyishchilar hukumat iste'foga chiqishi va muddatdan avval saylovlar o'tkazilishini talab qildilar. Demak, Ukraina muxolifati liderlaridan biri boks bo'yicha jahon chempioni Vitaliy Klichko yakshanba kuni Reuters axborot agentligiga muxolifatning boshqa liderlari bilan birgalikda Yanukovich bilan murosali muzokaralar olib borishga tayyor ekanini aytdi. Sarvar aka, shunisi ahamiyatliki, yakshanba kungi norozilik namoyishlarida Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili ham o'sha 20,000 namoyishchi oldida so'zga chiqdi va u men ukrainalikman, men gruziyalikman, men yevropalikman, Gruziya va Ukraina ham Yevropa, ya'ni farovon, huquqiy, demokratik davlat bo'lgan Ukrainada yashashni xohlashadi ukrainaliklar. Biz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz va ukrainaliklarning orzulari amalga oshishi uchun men shunday umid qilgandim va bunga erishga birgalikda erishamiz, deya bayonot berdi. Ayni paytda Moldova sobiq bosh vaziri ham mana shu Kiyev shahrida o'tgan norozilik yig'inida, ya'ni namoyishlarda ishtirok etdi va namoyishlarni qo'llab-quvvatladi. Moldova sobiq bosh vaziri o'z davlati Gruziya kabi Yevropa ittifoqi bilan yaqin hamkorlik haqida shartnoma imzolaganini, 19 noyabr kungi Yevropa ittifoqi sammitida Ukraina mana shu Yevropa ittifoqi bilan shunday shartnoma imzolamaganidan afsus bildirdi. Moldova o'sha bosh vaziri, sobiq bosh vaziri, agar mana shu Ukraina, Moldova ham Yevropa ittifoqi bilan birgalikda bahamjihat hamkorlikda ish olib boradigan bo'lsa, ham Moldova ham Ukraina xalqining hayotini yaxshilash mumkinligi haqida, shu sababdan Kiyevga kelib mana shu Yevropa tarafdorlarining, demak, talablarini, ularni dastaklash uchun mana shu poytaxtga kelganini aytdi.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, albatta Ukrainada kechayotgan voqealar ko'lami hozirgina biz sizga xabar qilgan voqealardan, hodisalardan kengroq. Ukrainada kechayotgan voqealar rivojini Ozodlikda kuzating. Prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi bilan tanishdingizmi? Ma'ruzada tilga olingan ko'rsatkichlaru keltirilgan raqamlar oilangiz hayotiga, ko'rsatkichlaru raqamlariga mosmi? Bu va boshqa qator savollar siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining bugun 9 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlanadigan yangi sonida muhokama qilinadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa shu kunning yana boshqa yangiliklari. 2013 yilning 5 dekabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ona-bola dvijok uskunasi qurboni bo'lgani bugun ma'lum bo'ldi. Moybuloq qishloq fuqarolari yig'iniga qarashli Chirik qishlog'ida yashovchi Eshmatovlar xonadonida 4 kishi, xonadon bekasi Jamila va uning 3 nafar farzandi Xitoyda ishlab chiqarilgan elektr quvvati yetkazib beruvchi moslamadan ajralgan is gazidan zaharlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
5-dekabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanining Moybuloq qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli chirik qishloqda yashovchi Eshmatovlar xonadonida 4 kishi, xonadon bekasi Jamila va uning 3 farzandi is gazidan zaharlangani ozodlikka xabar qilindi. Oila Xitoyda ishlab chiqarilgan elektr quvvat yetkazib beruvchi moslama dvijokdan ajralgan is gazidan zaharlangani aytildi. Oqibatda xonadon sohibining 4 yashar o'g'li Kattaqo'rg'on tumani markaziy shifoxonasining reanimatsiya bo'limida 5-dekabr kuni, xonadon sohibasi 31 yashar Jamila esa 6-dekabr kuni olamdan o'tdi. Bu haqda xabarni ozodlikka yetkazgan tinglovchiga ko'ra, xonadonda 10-dekabr kuni xatna to'y o'tkazilishi kutilayotgan edi. Xonadon egalari to'yga tayyorgarlik bahonasida dvijok moslamasini eng yuqori kuchlanishga qo'ygan va kerosin iste'molidan ajralgan is gazi moslamaga yaqin xonada uxlagan kishilarni zaharlagan. Moybuloqliklardan biri ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Ular dvijokdan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilmagan, moslamani uyichiga qo'yishgan, natijada ertalabgacha ajralgan is gazi toliqib uxlab qolgan xonadon egalarini zaharlagan. Xayriyatki, ikki bolaning joni omon qoldi. Nobud bo'lgan bolani 5-dekabrda, nobud bo'lgan ayolni 7-dekabrda tuproqqa berdik, dedi Moybuloqlik fuqaro ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Hodisa yuzasidan Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismi izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21 yilligi tantanalari munosabati bilan 7-dekabr kuni Toshkentda Forumlar saroyida nutq so'zlagan prezident Islom Karimov qishloq aholisi farovonligi, qishloq joylarda shart-sharoitning takomillashib borayotgani xususida gapirgan edi. O'zbekistonda keyingi bir necha yil davomida kuzatilayotgan energetik taqchillik esa prezident Karimov nutqida aks etmadi. Keyingi bir necha yil davomida mamlakatdagi energetik bo'hron, xususan elektr va gaz taqchilligi bu yilgi qish mavsumida ayniqsa avjiga chiqdi. Ozodlikka murojaat qilayotgan oddiy o'zbekistonliklar elektr quvvati kuniga 2-3 soatdan berilayotgani, tabiiy gaz esa umuman uzib qo'yilganidan shikoyat qilmoqda. Elektr quvvati va gaz taqchilligi bilan bog'liq muammoning keskinlashib borayotgan o'zbekistonliklar noroziligini ham kuchaytirmoqda. 30-noyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani markazida 400 ga yaqin ayol gaz berilmayotganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Samarqand shahridagi Sartepa mavzeining Xo'ja Soat mahallasi xotin-qizlari esa 5-noyabr kuni gaz va chiroq yo'qligiga norozilik tariqasida avtomobil yo'lini to'sgandan so'ng mahallaga gaz berila boshlagani xabar qilingan. Ozodlik bu yil yanada kuchaygan energetik taqchillikka oid murojaatlar, shikoyatlar va xabarlarni Zimiston O'zbekiston deb nomlangan maxsus blokka jamlashga kirishdi. Bu blokka kelayotgan xabarlar, ma'lumotlar, shikoyatlar soni ham kundan-kunga ortib bormoqda. So'nggi xabarlardan birida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida elektr tokidan qarzdorga chiqarilgan xonadonlar aslida tok uchun ortig'i bilan haq to'lagan rasman tan olingani yozildi. Avvaliga uyma-uy yurgan maxsus guruh bu tumanda ba'zi xonadonlarni qarzdor deb elektr tokidan uzib qo'ygan. Ammo norozilar mahalliy elektr tarmoqlari idorasiga borib haqini talab qilgach, idora bu qarzdorlik soxta ekanini tan olishga majbur bo'lgan. Hozir ozodlikka yo'llangan bu maktubdan o'zgarishsiz olingan bir parchani eshiting. Assalomu alaykum ozodlik. Men Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Alisher Navoiy jamoa xo'jaligida istiqomat qilaman. Zimiston O'zbekiston loyihasi bo'yicha xat yo'llayapman. Bizning qishloqda bir sutkada 6 soatgina chiroq bo'ladi, ertalab 2 soat, kechqurun 4 soat. Bu ham yetmaganday, tunov kuni elektrosetdan kelib, qishloqdagi ko'pgina uylarni elektrdan qarzdorsizlar deb, ba'zilarini uyini elektr tokidan uzib ketdi. Ammo qo'shnilar bilan elektrosetga borganimizda, aksincha oshig'i bilan to'langanining guvohi bo'ldik, deb yozdi Jarqo'rg'onlik manba. Ozodlik endamda Jarqo'rg'on tumani elektr tarmoqlari idorasidan soxta qarzdorlik masalasi nima bilan yakun topganiga oid ma'lumotlarni olish ko'rinmoqda. Agar bu ma'lumotlarni ololsak, tez orada undan sizni xabardor qilish niyatidamiz. Marhamat, elektr va gaz tanqisligiga oid murojaatlaringiz bo'lsa, shikoyatlaringiz bo'lsa yoki xabarlaringiz bo'lsa bizga bog'laning. Zimiston O'zbekiston blogida ushbu ma'lumotlarni e'lon qilib boramiz. Bizga bog'lanish uchun ozodlik mail, elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb, elektron pochta belgisi arfiarel.org manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki Skype'da ozodskype, ozodlik onlayn manzillari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. WhatsApp'dagi telefon raqamimiz esa +420 608 549 460. Zimiston O'zbekiston blogiga murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston poytaxtining Yunusobod tumanida yangi jome masjidi qurilishi boshlandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, foydalanishga topshirilganidan keyin masjid binosi ichida 2000 nafar, tashqi sathi bilan birga 10 000 nafar musulmon namoz o'qishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tumanidagi Minor qabristoni yonida yangi masjid qad ko'tara boshlaganini tasdiqladi. Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozirda binoning poydevorini qurish ishlari bormoqda.
Bismillahirrohmanirrohim. Bu Minor qabristoni yonida qurilayotgan jami masjid prezidentimizning maxsus qarorlari bilan boshlandi. Uni oxirgi muddati 2014-yilni 1-dekabrda ishga tushish kerak shu masjid.
Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, Bodomzor masjidi Minor qabristondan uzoqroq bo'lgani uchun aholi ehtiyojidan kelib chiqqan holda qabriston yoniga yangi masjid qurish to'g'risida qaror qabul qilingan. Yangi masjid foydalanishga topshirilgandan keyin bino ichida bir vaqtning o'zida 2000 nafar, tashqi sathi bilan birga 10 ming nafar musulmon namoz o'qishi mumkin bo'ladi. Ayni paytda Shayx Abdulaziz Mansur u yerda talabalarni o'qitish, maslahatxonalar ochish, malaka oshirish, ilmiy-ma'rifiy maqsadlarda foydalanishni ko'zda tutgan loyihalar ham ishlab chiqilayotganini qo'shimcha qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Yunusobodda qurilayotgan yangi masjid ekani aytilayotgan fotosuratlar tarqatildi. Biroq O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari internetdagi suratlar Yunusoboddagi masjid emasligini aytdi.
Odamlar bundan oldin ham boshqa masjidlarni o'zlaricha proyektlarini chizib internetlarga chiqarib olishgan. Ular endi asossiz. Bu hali bunday ko'zga ko'ringan ham yo'q, yerdan endi 1 metr ko'tarildi. Shuning uchun bu masjid to'g'risida uni shakl-shamoyili to'g'risida gapirishga hali ertaroq. Shuning uchun bu shov-shuvlar o'zi doim bo'laveradigan narsa. Internetlarda nimalar tarqatilgan narsalar, bu taxminiy odamlarning o'zini chizgan narsalari.
Deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Yunusobodda qurilayotgan yangi masjidni rossiyalik o'zbek milliarderi Alisher Usmonov moliyalashtiryapti degan gap-so'zlar tarqaldi, biroq din ulamosi bu iddaoni tasdiqlovchi hujjatni ko'rmaganini, yangi masjid davlat byudjeti va O'zbekiston musulmonlari idorasi mablag'i hisobiga qurilayotganini aytdi.
Mish-mishlar bor, to'g'ri biz ham eshitamiz, lekin rasmiy nimalarda, hujjatlarda yo'q. U kishini hali o'z ko'rmadigan, mana o'sha yerda ishlayapmiz. Hali o'sha qabristonda xilxonalari bor, ota-onalari, ba'zi hech atrobolari, o'sha jiyanlari ko'milgan. O'sha nuqtai nazardan odamlar gap qilib turishdi, lekin hali biz u kishini to'g'risida bu masjidga aloqalarini bilganimiz yo'q.
Dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda 5 mingga yaqin masjid ochilgan. 1995-yildan keyin ularning yarmidan ko'pi ruxsatsiz ochilgan va sanitariya talablariga javob bermasligi sababidan yopib qo'yilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekiston bo'yicha 2037 ta jami masjidi, Toshkent shahrida esa 115 ta jami masjidi faoliyat ko'rsatmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatini davlat nazoratida bo'lmagan masjidlarda faoliyat yuritayotgan dindorlarga ta'ziq o'tkazib, minglab musulmonni ozodlikdan mahrum etganlikda ayblab keladi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabat bilan juma kuni e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston hukumati minglab mustaqil qarashdagi musulmonni diniy ekstremizm, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik va noqonuniy diniy adabiyotga ega bo'lganlik kabi ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum etgani qayd qilingan. Human Rights Watch O'zbekiston rasmiylarini siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan barcha mahbuslarni ozod qilish va qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirgan.
Rahmat Hasanjon, yana bir yangilik, shu yilning 15-dekabridan O'zbekiston teleradio kompaniyasining yana 2 yangi telekanali efirga uzatila boshlaydi. Oila davrasida va Diyor deb ataladigan mashhur telekanallarning ayni kunlarda sinov test bosqichlari o'tkazilmoqda. Bu voqea tafsilotlarini toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan so'radik.
Men ochilayotgan O'zbekiston telekompaniyasi tizimida ochilayotgan ikkita telekanalni kecha o'sha haligi xodimlari bo'lishi mumkin ehtimoli bo'lgan jurnalistlar bilan gaplashdim. Hozirda o'sha endi dunyo bo'yicha o'sha Semeni degan bir haligi bor, oila davrasida degan bir kanal bor, o'sha shunaqangi bir ko'ngilochar bir kanal hozir 15-dekabrdan boshlab efirga uzatilar ekan. Bu kanalda asosan o'sha dam olish dasturlari, oila, umuman ko'ngilochar nimalar bilan bog'liq voqealar yoritilar ekan. Endi Diyor degan ikkinchi kanal, bu Diyor degan ikkinchi kanalda o'sha mamlakatimizning ijtimoiy, bir siyosiy nima deydi, iqtisodiy salohiyatini, umuman o'sha diyorni manzaralarini namoyish etuvchi bir o'ziga xos ijtimoiy bir kanal bo'lar ekan. Endi bu kanallarni ishga tushirilishini jurnalistlarni o'zi yashirayotgani ham yo'q. O'sha NTT telekanali, SoftTest telekanali, keyin TV Markaz singari telekanallarni shu o'rnini qoplash maqsadida efirga uzatilyapti degan taxminlar bor.
Endi bu yangi kanallar, mana yaqinda faoliyati to'xtatilgan bir necha kanal bor, Gulnora Karimovaga tegishli ekanligi aytilib kelinadi. O'sha kanallar egallab kelgan chastotalarni o'rniga chiqyaptimi bular?
Hozirda shunaqa gaplar bor, o'sha qisqa to'lqinlarda, ya'ni o'sha asosan qisqa to'lqinlarda efirga uzatiladigan bu kanallar hozircha o'sha sifrovoy antennalar, ya'ni raqamli antennalar va tunnellar orqali nima qilinadi va yangi yildan keyin ularni keng ommaga jalb qilish, keng ommaga efirga uzatish mumkin degan nima bor? Gaplar bor, lekin bu yerda boshqa bir muammo ham chiqyapti, Sarvar aka. Mana masalan o'sha jurnalistlarning yetishmovchiligi, o'sha kanallarni to'ldirish masalasi juda qiyin bo'layotgan ekan. Mana hozirda O'zbekistonning o'zida mana hozir 10 ga yaqin kanal bor. O'sha 10 ga yaqin kanalni o'zi efirlarini to'ldirish juda qiyin, chunki jurnalistlarni nima deydi? Jurnalistlar kam, undan tashqari juda ko'p o'sha eshitirishlar umuman ilgarigidan ko'ra hozir o'sha tunu kun sistemasiga o'tgan va ko'rsatuvlarning ko'plari qaytariq bo'lib takroriy efirga uzatish yoki bo'lmasa bitta serial yoki bo'lmasa bironta bir ko'ngilochar narsani boshqa hamma telekanallar orqali aylantirish tendensiyasi hozir ketyapti.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov boshchiligidagi delegatsiya 9-11 dekabr kunlari Vashingtonda bo'ladi. Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, delegatsiya a'zolari Vashingtonda O'zbekiston-AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi davrasida ishtirok etadi. Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqxonalardagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilishga chaqirdi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda vujudga kelgan siyosiy bo'hronni bartaraf qilish uchun muxolifat vakillari bilan muzokaralar stoliga o'tirish g'oyasini yoqlab bayonot berdi. Rossiya rasmiylari o'tgan oyda islomiy ekstremistlikda gumonlanib Moskvada hibsga olinganlarga nisbatan noqonuniy qurol saqlaganlikka oid ayblovlar ilgari surilganini aytmoqda. Nelson Mandela ta'ziya marosimida 70 ortiq davlat va hukumat rahbarining ishtirok etishi kutilmoqda. Janubiy Afrika Tashqi ishlar vazirligining dushanba kuni ma'lum qilishicha, seshanba kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan vidolashuv marosimida AQSh prezidenti Barak Obama, Kuba prezidenti Raul Castro, Fransiya prezidenti Fransua Olland va boshqalar ishtirok etish istagini bildirgan. Yana kunning boshqa bir muhim voqealari, tafsilotlari bilan tanishtirishga davom etamiz. Demak, Toshkentda gipermarket ochildi. Mamlakatdagi eng yirik savdo markazi makro gipermarket ochildi. Ochiq oziq-ovqat va kiyim-kechak do'konlari, ko'ngilochar o'yinlar markazi va 5D kinoteatri bo'lgan 4 qavatli savdo markazining poytaxtdagi Mega Planet gipermarketidan 2 barobar katta ekanligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanida 8-dekabr O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligiga bag'ishlab mamlakatdagi eng yirik savdo markazi ochildi. Umumiy maydoni 5500 kvadrat metr bo'lgan yap-yangi 4 qavatli savdo markazi makro gipermarket deb nomlandi. 8-dekabr kuni ishga tushgan savdo markazining 1 qavati oziq-ovqat va xo'jalik mahsulotlari sotiladigan makro do'koniga ajratilgan. Ushbu do'konda ishlaydigan bir necha xodim Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda ilk kunlardanoq odam gavjumligini aytmoqda. Gipermarket xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, birgina 1 qavatning o'zida 28 ta kassa ishlamoqda. Makro gipermarketini mamlakatdagi eng katta do'kon deb ta'riflayotgan xodimlar hozircha uning 2-, 3-, 4-qavatlari to'liq ishga tushmaganini aytmoqda. Gipermarket xodimlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Megaplanetdan 2 barobarga katta bu do'kon. 2-chi qavat to'liq kiyim-kechak bo'ladi, u yerda hamma brendlar bo'ladi, sekin-sekin do'konlar ochilyapti. Ular ijaraga berilyapti. 3-chi qavat igravoy plashatkalardan iborat. 4-chi qavatda kinoteatr va ovqatlanadigan joylar bo'ladi. Bizning oziq-ovqat do'koni 1-chi qavatda dedi Makro gipermarketining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bu ayni nomda Toshkent umuman O'zbekistonda ochilgan 5-chi va eng yirik savdo do'konidir. Makro nomida ishlayotgan oziq-ovqat va ba'zi uy-ro'zg'or hamda xo'jalik mollari do'konlarining yana biri Yunusobod tumanidagi Megaplanet gipermarketining ichida joylashgan. Qolgan 3-ta do'kon Qibray, Olmazor va Mirzo Ulug'bek tumanlarida joylashgan. Olmazor tumanidagi Makro supermarketi xodimi ham xaridor gavjum ekanini aytdi. Savdo do'konining bir necha shoxobchalaridagi xodimlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Makro savdo do'konlari tarmog'i Makro Market nomi ostidagi xususiy shirkat tomonidan ochilmoqda. Biroq bu shirkat haqida hech bir ma'lumot bermagan xodimlar Makro savdo do'konlari tarmog'ini ham Megaplanet gipermarketi egalariga bog'ladi. Jumladan savdo do'konining o'zini tanishtirmagan xodimi Megaplanetga telefon qilib, ulardan ma'lumot olishingiz mumkin, chunki boshliqlarimiz bir desa ham bo'ladi degan javobni berdi. Ammo Megaplanet savdo tarmog'i idorasidagilar bu ma'lumotni tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi. Ozodlikning Toshkentdagi manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha mamlakatdagi yagona sanalgan har ikki gipermarket egasi bir ekan haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Toshkentdagi manbaning so'zlariga ko'ra, yangi gipermarket ochilishidan biroz oldin Megaplanet gipermarketida ishlayotgan xodimlarning bir qismi yangi savdo do'koniga ishga olib o'tilgan va har ikki savdo do'kondagi xodimlarga ham bir xil kiyim kiydirilgan. Ozodlik manbasi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Megaplanetdagi sotuvchilar yangi gipermarket ham bizning xo'jayinlarniki deb yurishibdi deya qo'shimcha qilib o'tdi. Megaplanet savdo majmuasi esa 2011 yilda ochilgan va mamlakat tarixidagi ilk gipermarket hisoblanadi. 4 qavatli savdo markazida 50 dan ortiq do'kon, 5D kinoteatr va ko'ngilochar maskanlar bor. 2012 yilda bu gipermarket ishchilarining savdo markazida mehnat qonunlari buzilgani haqida O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasiga shikoyat qilgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Bu shikoyat ortidan surishtiruv chog'ida Ozodlik muxbiri norasmiy manbalardan savdo markazining endilikda marhum hukumat mulozimi Alisher Azizxo'jayevga tegishli ekani haqidagi ma'lumotlarni olgan. O'shanda Megaplanet savdo markazi yuqori martabali mulozimlar yordamida soliq, prokuratura va boshqa taftishchilar xurujidan himoya qilinib kelinayotgan daxlsiz hududga aylantirilgani iddao qilingan edi. Biroq Ozodlik hozircha bu iddaolarni rasmiy manbalar orqali tasdiqlashga muvaffaq bo'lgani yo'q.
Barno Anvar edi. Endi Moskvadan olingan yangilik tafsilotlari 27 noyabrga o'tar kechasi Moskvada At-Takfir val Hijra diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda ayblanib hibs etilgan 14 fuqaroning biri o'zbekistonlik ayol ekani aniqlandi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
26-dan 27 noyabrga o'tar kechasi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining hamkorlikdagi maxsus amaliyoti natijasida poytaxtning Kasino-Uxtomskaya tumanidagi kvartiralardan birida 14 nafar fuqaro hibs etildi. Ijaraga berilgan kvartirada hibs etilganlar orasida bir nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. 53 yoshli samarqandlik Matluba Nasimova 8 farzandning onasi va uning allaqanday tashkilotlarga a'zolik qilishga na vaqti va na imkoniyati bor edi. Dedi Ozodlikka onasining qayerda saqlanayotganini aniqlay olmay sarson bo'layotganini gapirgan ayolning o'g'li Olimjon.
Moskvada odamlarni uyini tozalab yuradi. Dom robotnitsa. 27-da kechasi shu olib ketgan ekanlar, seansga chiqmadilar. Bir sutka kim olib ketgan, nima qilgan, bunisini bilganim yo'q. Politsiya olib ketgan. Kim ham qidirib bordim. Qidirib borgandan so'ng o'sha yerda bildimki, hech kim yo'q o'sha kvartirada. Hech kim bilmaydi qayerda.
Dedi Olimjon Nasimov. Onasining qayerga olib ketilganini kvartirada yurgan politsiya xodimlaridan surishtirishga urinib ko'rgan Olimjonning o'zi ham Kasino-Uxtomskaya politsiya bo'limiga olib ketilgan va bezorilik aybi bilan 7 sutka o'zi ham qamalib chiqqanini aytdi. U 7 kun sodir etmagan bezorligi uchun o'tirib chiqishi bilanoq onasining qayerga olib ketilganini aniqlashga kirishdi.
Petrovka 38 EVS'ga kelib, xotinim so'raganda, o'sha yerda aytganki, "Sherga" deb. Peridachka 2 dekabr peridachka olganlar. Onam boshqa komnatada edilar, ikkita komnatani ana u zasilon. Kavkazdan kelib turar edi. Hammani olib ketgan. Men ularni tanimayman.
Dedi Olimjon. Ozodlikning Moskva shahar politsiya boshqarmasidan u so'roviga olgan ma'lumotiga ko'ra 27 noyabr kuni Kasino-Uxtomskaya tumanidagi amaliyot natijasida kvartiralardan birida At-Takfir val Hijra diniy ekstremistik tashkilotining 14 nafar a'zosi hibsga olingan. 29 ноябрь куни Преображенский туман суди Ўзбекистон, Тожикистон, Ингушетия, Қолмоқистон ва Доғистондан келган 15 шахсни ат-такфир вал хижра диний экстремистик ташкилотига аъзолик тайблаб 2014-йилнинг 27-январигача ҳибсда қолдирди. Бироқ расмий хабарда Россия Федерациясы ички ишлар бошқармаси расмий вакили ушланганлар Россия Жинаят кодексининг 222-моддаси 3-қисми, яъни уюшган гурӯҳ таркибида qurol va portlovchi moddalar noqonuniy saqlashda gumonlanayotganini bildirdi.
В ходе обыска в учреждении этой организации было обнаружено и изъято 3 самодельных взрывных устройства с детонаторами и поражающими элементами.
Тинтув давомида бу ташкилот а'zolaridan 3-та детонаторли qo'lbola portlovchi moslama. Bu moslamani joylashtirish uchun kamar, ya'ni shahidlar kamari, shuningdek detonatorlar, shnurlar, portlovchi asboblar kabi portlovchi moslama komponentlari musodara qilindi, deya ma'lum qildi politsiya rasmiysi Vladimir Konovalov. Politsiya boshqarmasi taqdim etgan videolavhada hibs etilgan bu guruhni shahid bo'lishga tayyorgarlik ko'rayotgan ayol boshqargani aytiladi. Biroq at-takfir va hijra ishini kuzatib borayotgan mutaxassislar buni politsiya va federal xavfsizlik xizmatining musulmonlarga qarshi qaratilgan navbatdagi o'yini o'laroq baholamoqda. Kafpolitru internet nashri jurnalisti Rustam Jalilov ozodlikka nima sababdan xonada 14 kishi ushlanganiga qaramasdan sud zalida 15 kishi o'tirganini tushuntirdi.
Почему именно, так сказать, эта организация обнаружилась, мне затруднительно сказать, но исходя из того, что...
Нима сабабдан айнан шу ташкилот аниқланиб қолганини тушунтиришим қийин. Lekin Kafpalit tahririyatiga murojaat qilgan xonada yashovchilardan Arsamak ismli yigitlardan birining aytishicha, ularning biror jinoiy diniy tashkilotlarga a'zoligini tasavvur qilish qiyin. U kvartirada turli joylarda ishlovchi va turli mamlakatlardan kelgan, shunchaki ijaraga olib yashovchilar bo'lgan, dedi jurnalist Rustam Jalilov ozodlikka. Islom madaniyati va siyosati bo'yicha mutaxassis bo'lgan Rustam Jalilov ma'lumotiga ko'ra, 1971-yilda Misrda tashkil topgan At-Takfir val Hijra tashkiloti nomi gunohni yuvish va hijrat qilish deb tarjima qilinadi. 2010-yilning 15-sentyabrida Rossiya Federatsiyasi Oliy sudi At-Takfir val Hijra tashkiloti faoliyatini mamlakat hududida taqiqlab qo'ydi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Navbat Islom va musulmonlar eshittirishiga.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Rossiyada imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik qori Damir Eshmuhammedov bilan suhbatni havola qilmoqchimiz. Rossiyaning Novosibirsk viloyatida 10 yildan ortiq imomlik qilgan Damir Eshmuhammedov imomlikka tanlangan ilk kunda uning kichikkina masjidiga 30 namozxon yig'ilganini eslaydi. Hozir namozxonlar soni 1000 dan ortiq va shu kunlarda bu musulmonlar jamoasi yangi masjid qurish niyatida. Jamoaning aksar qismi o'zbekistonlik musulmonlar tashkil qiladi. Biz millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun vaqtincha, ayrimlar uchun esa doimiy vatanga aylanayotgan Rossiyada yashayotgan toshkentlik imom Damir Qori bilan suhbat avvalda undan O'zbekistonga bog'liq o'tmishi haqida so'radik. Ma'lum bo'lishicha, bu qori yigitning asli kasbi pediatrlik ekan. Maktabni ham rus tilida tamomlagan, ya'ni bolaligida din va ibodatdan bexabar o'sgan. Qolganini esa uning o'zidan eshitamiz.
Men o'zim Toshkentdan tug'ilganman. 1972-yilda Toshkentda katta bo'lganman. O'zbek maktabda, keyin rus maktabda o'qiganman. Meditsina sohasini tanlab turib, birinchi medbrad deydi o'zimizda, o'shani tugatib turib, undan keyin oldinga sanpediatriyada hozir tashrif qilmaydi deyiladi, pediatrik medinstitut tugatganman, vrach bo'lib ishlashni boshlaganman shu.
Pediatrmisiz kasbingiz bo'yicha?
Ha, pediatr kasbim o'zim pediatrman. Pediatriya bilan keyin endi nima deydi, institut o'qilgan paytda o'sha payt ancha dinga bemalolchilik bo'lib qolgandan keyin, 90-chi yillarning boshlari edi o'shanda, dinga ancha ozodlik bo'lgandan keyin o'zimiz dinimizga qiziqib, o'zimiz yonimizdagi masjidlarga chiqishni boshlaganmiz.
Qaysi masjidga qatnagansiz endi u paytda?
Endi o'sha paytda o'zimiz yonimizda yaqinroq joy o'sha Ko'kaldosh bo'lardi, keyin o'sha yerda chaqichmon bo'lardi. Shu aloqada o'tiramiz, shu eski shaharda. O'sha yerlarga borardik, keyin Ko'kchaga ham chiqardik, ish qilib 3-4 ta masjid oldimizdagi masjidga borardik. O'sha yerda ta'limot olishni boshlaganmiz, o'sha yerda keyin.
Ya'ni o'sha institutni bitirganingizcha siz umuman din haqida ilm olmagansiz, a? Din ilmi bo'lmagan.
Institutda endi 4-chi, 5-chi kurslar bo'lgan vaqtda shu qiziqish boshlangan, endi o'sha payt 90-chi yillarda o'zimizda jabr erkinlik boshlandi-ku, o'zimizda bemalolchilik dinga o'shanda. Biz ham endi yoshlar bir-birimizga endi uchrab dinga bir-birimizni chaqirib, masjidga borib, mashina qilib qiziqib dinni o'rganganmiz.
Endi qanchalik o'rgandingiz keyin dinni siz?
Endi keyin agar bilsangiz 96, 97 yildan boshlab ancha tazyiqlar boshlandi o'zimizda. Ancha yosh imomlarga ham, keyin yosh dinga kirayotgan odamlarga ham ancha keyin siyosiy taraflar ham ancha qiyinchilik bo'lgandan keyin ancha tazyiqlar boshlangandan keyin endi ozgina chetlashishni boshladik biz ham. Chunki ancha yosh begunoh odamlar ham ancha qamalib ketdi bu sababdan. Shu vahobiylikda ayblanib boshlab qilib. Shu uchun biz endi azni chetlashdik. O'sha 97-98 yilda chetlashni boshladik. Mana ochiqchasiga da'vatda qilmadik, boshqa qilmadik, guruhlarga aralashmadik. O'zimiz endi qo'limizdan kelgancha namozni o'qib, ilmni uyda olib yurdik shu. 93-92 yilda boshlaganmi o'rganishni? Endi 96-97 yillargacha shu o'qib yurganman endi. Keyin o'sha payt 96-97 yilda boshlandi ba'zi tadqiqlar, keyin kuchayib ketdi. 98-99 yilda kuchayib ketdi bu narsada.
Endi siz o'sha o'rganib yurgan paytlaringizda endi u yerda eng mashhur Obidxori edi shaharda.
Ha, o'sha shaharda Toshkentda Obidxori bo'lgan. O'sha kishidan ham, u kishida o'zidan bo'lmasa ham, o'sha ularning shogirdlaridan ilm olganmiz. Keyin ma'ruzalarga qatnab yurganmiz, juma namozlariga, mana shunaqa bo'lgan.
Endi demak, sizga o'zingizning nomingizga hech qanaqa tazyiq taqib bo'lmagan, a?
Yo'q, menga shaxsiy hech qanaqa tazyiq bo'lmagan. Endi birikta endi umumiy ba'zi bir guvoh sohasida chaqirilishgan, ba'zi bir guruhga tushib qolgan bolalar bo'lgan. O'sha tufayli bir ikki marta chaqirilishgan o'zimizga SMB'lar, mana shunaqalar, keyin militsiya sohadagi odamlar, lekin unaqa o'zimga qanaqadir shaxsiy qanaqadir tazyiq bo'lmagan yoki biror bir ketimga bir anaqa qilish bo'lmagan.
Rossiyada imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik Damir Qori Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglayapsiz. 1995-96 yillar O'zbekistonda musulmonlarga nisbatan repressiyalar boshlangan yillarida, 1999 yilgi portlashlardan so'ng esa bu repressiyalar ko'lami kutilmagan suratda kengayib bordi. Musulmonlar o'nlab hibsga olina boshladi. Mahkamalarda o'nlab sudlanuvchilardan iborat guruhlar sudlana boshladi. Sudlanuvchilar orasida toshkentlik imom, Shvetsiyada o'z uy podyezdida uyushtirilgan suiqasddan so'ng xastaxonada komada qolayotgan Obidxori Nazarovga ergashganlik aybi bilan qamalganlar ham ko'paya boshladi. Uning nomiga bog'lab ochilayotgan jinoyat ishlari hozir ham ko'p. O'sha kezlarda bir necha bor so'roqqa chaqirilganini eslagan Damirish Muhammedov, uning nomiga to'g'ridan to'g'ri ayblov aytilmagan bo'lsa-da, bu jarayon tez orada bitmasligi, aksincha ahvol yanada yomonlashishi mumkinligidan xavotir tug'ilganini eslaydi. Muhimi, mamlakatda iqtisodiy ahvol ham og'irlashib borayotgan edi. Damirish Muhammedov kabi shifokorlar ham maosh ozligi, ham mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy ahvolning tanglash shartidan ancha qiyin ahvolga tushib qolayotgan edi. Xullas, shu kabi siyosiy va iqtisodiy omillar bois toshkentlik yoshgina qori O'zbekistonni tark etishga qaror qiladi.
Men birinchi Novosibirskga bordim, keyin Irkutskga borganman, keyin Vladivostokka keldim. Har xil shaharlarga borganman. Birinchi o'zimiz qarindoshlar Ufada bor edi, Ufarda, keyin Qozonda ham bor edi tanishlar. Keyin qanaqadir o'sha borib shu xullas yarim yil bildan keyin o'sha Vladivostokka kelib qoldim. Qanaqadir uzoqroq joy ekan, ham odamlari ham ruslar kam ekan, keyin o'zimiz o'zbeklarga, umuman musulmonlarga qandaydir bemalol yurishlik sharoitlari bor ekan, unaqa qiyin emas ekan. Xullas odamlari ko'p, odamlar kelgan odamlar ekan, migrantlar ko'p ekan bu yerda. Endi bu yerda baribir port bor, keyin karabl, paroxodlar. O'shaning uchun keldi, ketdi ko'p bo'lgani uchun bozorga o'xshagan joy ekan bu yerda. O'shaning uchun asli xalqi kam bo'lgani uchun kelgan xalqlarga unaqa qattiq millatchilik deydi-yu o'zimizda. O'sha narsa uncha kam ekan. Xullas ruslar orasida juda bir millatchilik juda kuchli agar bir nationalizm anaqa, keyin Berlinda unaqa emas, Berlinda ancha bemalol bo'lgan uchun Berlin menga yoqdi qanaqadir, o'sha uchun shu yilda qoldim.
Endi nima qildingiz birinchi? Borib darhol shu ish boshladingiz, imomlikni boshladingiz?
Yo'q, ish boshlashlikka yo'q. Birinchi bu endi meditsina sohasida ishlashlikka sharoit juda bemalol emas, chunki bu yerda ancha o'zingiz bilasiz, O'zbekistonning diplomlari qabul qilinmaydi Rossiyada. Butun dokumentlarni ham qabul qilmadi, keyin rasmiylashtirish ham qiyin bo'ldi, ancha 2-3 yilga cho'zilib ketdi keyin xullas. O'sha uchun endi masjid bor ekan, masjid emas, endi qanaqadir nima deydi, o'zimizda bir namozxona deydi-yu, namozxonaga o'xshagan bir xonaqa joy bor ekan, o'sha alohida arendaga olingan, ijaraga. O'sha yerga bordik, o'sha yerda tanishdik, o'zimizdek O'zbekistondan kelgan odamlar ham bor ekan, keyin Qirg'izistonlik bolalar bor ekan. O'zimga yarasha ilmim bo'lgani uchun menga taklif qilishdi, shu bo'lmasam imom bo'lib turing shu yerda.
Nechinchi yilda endi?
2001 yildan boshlab endi shu harakat boshlandi.
Qayerda, qanaqa masjidda boshladingiz birinchi?
O'sha Vladivostokda u masjid emas, o'sha yerda ham namozxona. Shu qanaqa desam, bir alohida arendaga, ijaraga olingan 5 qavatlik bino, o'sha tegida birinchi etajda, birinchi qavatida katta bir xonaqa, zalga o'xshagan joy qilingan. O'shani namozxonaga endi masjid qurilish bo'lmaganda, bu yerda masjid yo'q, bu yerda qurilgan. O'shaning uchun musulmonlar o'zlari yig'ilib turib, o'rtaga pul tashab, shaharni olishgan arendaga, shu ijaraga. Hozir juda ko'payib ketgan. Hozir juda bir deyarli sig'maydigan darajada mintadan oshib ketadi juma namozlariga, hozir sig'maydi. Endi 4-5 mingdan bo'lib ketsa kerak, shu odamlar sig'maganligi uchun, sovuq bo'lgani uchun sig'masa kelmaydi, odamlar kelmay qo'ygan hozir. Bizda faqat yer ajratilgan, qurilishga azgina, hozir bizda ham azgina siyosiy, azgina qiyinchiliklar bor bu narsa uchun. Chunki baribir kelganda odamlarga biroz boshqacha qaraydi. Endi bu yerda baribir o'zini pravoslaviya dini bor-da, masalan, nasoro xristianlik. O'shalar baribir endi bu yerda ilg'or. O'zimizda qanaqa musulmon bo'lsa, o'zimizda qanday qaraydi xristianlarga? Misol xuddi bu yerda ham shunaqa sharoit, faqat aksida.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 10 yildan ortiq imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik qori Damirish Muhammedov bilan suhbatni tinglayapsiz.
Endi qarang, qanaqa ekan endi bu? Mana boshqa bir millat yashayotgan boshqa bir davlatga borib imomlik qilish.
Endi bilasizmi, juda bir bu o'ziga yarasha juda bir qiyin ish ekan, juda bir qiyin muammoli ish ekan. Nimagaki bu yerda o'zimizda misol imom bo'lish mavlimanki ancha bu yerdan ko'ra oson bo'lsa kerak. Nimagaki o'zimizda bitta oqim, to'g'rimi, bitta mazhab, imom azam, Hanafiy mazhab, keyin hamma bitta tilda gaplashadi, shu o'zbek tilida gaplashadi. Kitoblarimiz ham, ustozlarimiz ham bitta misol. Bu yerda esa endi nima deydi, anu salat deymizu yoki kompot deymizu shunaqa. Bu yerda misol ham Shofiy mazhablari ham bor, ham Hanbali mazhablari ham bor, ham Shiyalar ham bor, masalan, Ozarbayjonlar. Ham o'zimizda Salafiy deydi, Salafiy degan oqimlar bor, misol o'sha Vahobiy deymizu shunaqaga o'xshaganlar ham bor. Juda ko'pda endi har xil odamlar. Keyin hammani bir o'rtaga keltirish yoki bir qandaydir bir sulh qilib bir yo'llamani ushlashlik juda qiyin bu yerda.
Yo, o'zi shunga zarurat bormi? Shu hammani
albatta bor.
Bitta mazhabga keltirishga nima zarurat bor?
Yo, bitta mazhabga keltirishga emas, hech bo'lmasa bitta imomning ketidan namoz o'qishlik, bir kuni roza tutishlik, bir kuni hayit namozi o'qishlik, masalan, hayitni bir kuni butun dunyo bilan misol va misol nikohlarni o'qishlik va o'lganda dafn qilishlik, janoza o'qishlik.
Masalan, misol keltiring, ochiqroq, biz endi ko'p narsani bilmaymiz. Siz ham
mana qarang, mana misol bitta kichkina masala bilan ham qanaqadir ixtilof fitnalar chiqib ketish ehtimoli bor. Mana misol o'zimizda ominni umuman jahri etmaydi, masalan, ichkarida yetadi, misol yoki qo'l ko'tarmaydi qanaqa namoz o'qiyotganda, uni raful yadan deymiz, qo'llarini ko'tarmaydi namoz o'qiyotganda, faqat boshida ko'taradi quloq barobariga. Yoki misol namoz ichida ham, keyin ro'zada ham, misol ko'p narsalarda fiqhi, ya'ni o'sha mayda shu
farqlar bor.
Farqlar bor-da, o'sha farqlar odamlar aralashib birga namoz o'qiganda, birga bayramlar kutganda, ba'zi bir narsalar aniq bo'ladi. Keyin agar ilmli odam bo'lib turib, oradagi farqni bir sulh qilib, yaxshilikka kelishtirishmasa, oradan ko'p ixtilof chiqib, hattoki to'polonlar bo'lib ketib, hattoki bir-birini urushlar bo'lib, shunaqa narsalar ham bor. Ba'zi joylarda misol bir-birlarini urganlar.
Siz o'zingizda bo'lmaganmi, siz imomlik qilib o'tirgan paytda?
Yo'q, bu yerda bo'lmagan bunaqa narsalar, lekin bunaqa bir to'polonlar ko'p uchrab turadi bu yerda.
Yo'q, bizda o'zbeklar nisbatan toqatliroq emasmi unaqa narsaga? Endi u shunaqa bilgan namozni o'qiyapti ekanda, bitta o'zi ham bilgan.
Yo'q, bitta o'zbeklardan chiqmaydi, asosiy o'sha Kavkaz xalqidan chiqadi. Shu o'rta holda o'zimizda agar bilsangiz, hozir Muhammad Sodiq degan bir katta bir olim bor, o'sha kishi juda bir katta bir ish bo'yinlariga olganlar, mashhur kitoblarni, misol Qur'on sharifni va hadislarni o'zbek tiliga tarjima qilganlar va oxirgi payt agar eshitsangiz, mana shu dunyo bo'yicha islomda o'rta yo'l degan narsa bor, u narsani vasatiya deyiladi, chuqur ham kirib ketishmaslik va unaqa bir yuzaki ham qaramaslik. Har bitta mazhabdan ham eng o'rtasini olishlik, eng chiroylisini olishlik va mayda masalalarga ko'p urg'u bermaslik. Umumiy holda o'sha 5ta misol, 5ta asosi islomni o'rta holiga hammani o'sha o'rtaga keltirishlik. Butun o'sha mana shu hamma mazhablarni bitta o'rtaga keltirishlik.
Yana ham diniy terminda aytsak, firqalarga bo'linish oldini olish.
Kim bo'lishdan qat'i nazar Allohga ishonib turibdimi? Qur'onni, Allohning kitobi kalomini bilib turibdimi? Muhammad sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarimizni bilib turibdimi? Namozni, 5 vaqt namozni o'qishlikka vojib farzni bilib yuribdimi? Masalan, ro'zani tutib yuribdimi yoki zakotni to'lab yuribdimi? Bo'ldi endi, shu odamni musulmon deymiz. Endi uni ko'p chuqur ko'ylamaymiz. U qo'lini ko'taradimi, amin aytadimi, aytmaydimi yoki ba'zi bir holatlarda bu unaqa ro'molni uzun bog'laydimi yoki qisqa bog'laydimi? Mana shu xullas, mana shu o'rta hollik, mana shu odamlarni musulmon yoki nomusulmonga ajratib beradigan mana shunaqa bir g'oya va mana shu fitnani yo'qotadigan guruhlarni mana shunaqa yo'qotadigan bir g'oya qilingan. Endi hozirgi kunda o'z bilyapsiz, yoshlar misol hozir hamma kitoblar tarjima qilinib bo'lingan, hamma tillarga. Internetga kirsangiz misol 2-3 kundan keyin olim darajasida ko'p narsani bilishingiz mumkin.
Endi demoqchisizki, hamma har tomonga qarab ilm olyapti, har xil manbalardan
ilm olyapti. Bu narsaga borku, o'zimizni hattoki ustozlar ham Muhammad Sodiqga o'xshagan odam ulgur bilmayapti. Bugun bu kitobni tarjima qilib olsa, u kitobi уже 1 yildan keyin уже eskirib qolyapti. Undan ko'ra boshqa kitoblar chiqib ketgan misol.
Endi bu gapingizdan yana ham aniqroq nima deydi, xulosalashtirib aytadigan bo'lsak, firqalarga bo'linish kuchayapti, naborota.
Kuchayapti. Shuning uchun bu narsani o'zimizda oldin, masalan, bitta ustoz bo'lsa va uni 10 ta shogirdlari bo'lsa va o'sha faqat shu odamlar dars berishsa, hamma odam bitta oqimda, bitta yo'lda yuradi. Lekin 100 ta, 1000 ta bo'lsa, unda 1000 ta firqa bo'ladi, 1000 ta ustoz bo'ladi.
O'zida shiyam
bor, dinni dushmanlari ham bor. Keyin qandaydir guruhlarni tuzishlik aniqlash uchun mana shu o'zimizda spetslujba deymiz, o'shalar ham yolg'oncha har xil anaqalar, nima deydi, statiyalar yozib, mana shunaqa chiqarib qo'yganlar ham bor. O'shnaqani o'qiyotganlar ham juda oz muncha odam emas-ku, misol.
Endi modomiki o'sha 4 ta mazhab ham to'g'ri ekan. 4tamiz 4taga ergashgandan ko'ra 4tamiz bittaga ergashsak, hammamiz bir-birimizni tushunishimiz oson bo'ladi, garchi o'sha 4ta yo'l ham Xudoga olib borsa-da, masalan.
Hozir eng asosiy muammo musulmonlarda, umuman dunyo musulmonlarida. Makka, Madina turgan bir muqaddas bir ikkita shaharning bir anaqasi davlati, misol. O'shalar boshqa dunyodagi olimlarni mutlaq qabul qilmaydi, ularning fikrlarini. O'zimizning olimlar ham xuddi shunday va Liviyaniki ham shunday, Misrniki ham shunday va Yevropada alohida ulamolar majmuasi bor, islomiy majmualar. Ular ham qabul qilmaydi ularning gaplarini. Shu uchun har bitta majmua o'zimiz biz haqmiz deb turadi shu. Mana mana shu juda katta muammo ham xato deb bilamiz. Biz endi nima deydi, o'zimizning gaplarimizga qaytsak yaxshi bo'lardi, chunki bu endi dunyo musulmonlari bizga qanaqadir muammolarni biz hammasini yecha olmaymiz ham, hattoki fikrlarimiz ham yetmaydi. Hech bo'lmasam o'zimiz mana O'zbekistonni fuqarolarini yoki mana shu xorijda yurgan, misol musulmonlarni bir muammolarni olsak, asosiy bu yerda bilasizmi qanaqa katta bir muammo. Birinchidan diniy odamlar bormasga yetdim, dinni qabul qilgan. Hech bo'lmasam qabul qilgan odamlar bo'lsa, alhamdulillah ularni boshqarish ham oson va qayerga bormasa ham yo'qolib qolmaydi, misol. Lekin ko'p odamlar bor shunaqalar dinga butunlay, mana hozir ayniqsa mana shu 10-15 yil oxirgi yillarda dindan umuman uzilgan holda tarbiyalangan ular. Rus tilini ham bilmaydi, dinni ham bilmaydi, faqat shu kayf safo bilan shu dunyo farasligi, boshqa biror narsa unga qiziqtirmaydi. Uni biror narsaga chaqirsangiz, u quloq ham solmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana mana shu har bitta davlatda, mana biz ham hozir mana bizda yo'q edi, mana yaqin kungacha yo'q edi. Biz ham endi sababchi bo'ldik shu narsalarga bir bor qilishga. Diaspora degan narsa bor yoki bir o'shalar odamlarni birlashtiradi va ularning muammolarini ko'rishlikka. Nima uchun bu narsani qildik, bilasizmi? Mana shu millat ustida birlashdik. Chunki aytaman, birinchi o'rinda o'sha dinsiz odamlar ko'payib ketgan hozir. So'rasangiz, musulmonman deydi, lekin musulmonni nimaligini bilmaydi, hattoki dinga qarshi ham hattoki. Ikkinchidan o'zimizda tazyiq bo'lgani uchun musulmonlarga masjidga qo'rqqanidan kelmaydi. Shu uchun mana shunaqa milliy liderlarga ham muhtoj bo'lib qoldik hozir.
Endi diniy saviya ma'lum, endi diniy ilm olish imkoni yo'q O'zbekistonda. U muhojiratda tem bo'li 24 soat ishlash kerak, pul topish kerak, boshqa qilish kerak. Diniy ilm to'g'ri endi. A siyosiy dunyoqarash qana qaysi darajada deb o'ylaysiz? Men aytmoqchi bo'lganim, mana hozir O'zbekistonda shu Rossiyaga borib namoz o'qiydigan bo'lib kelgan bolalardan, boshqalardan orqasidan jiddiy xavotir borki, shu muxolifatga qo'shilmadimikin bular degan.
Bu bilasizmi qanaqa? Bu yerda odamlarni nazorat qilish ham, kuzatish ham juda qiyin. Juda ko'p internetda anaqalar ham bo'ldi, hattoki nima deydi, rasulka deymiz-u, falon kuni mamlaka qilaylik, falon kuni mundaq qilaylik. Menga ham bir nechtasi keldi, men aytdim, bu narsalarga aralashmanglar, bu yomon bir anaqaga olib boradi. Chunki bu qo'zg'olon ko'tarilsa, mana ko'ryapsizlar Liviyaning ahvolini, Iroqning ahvolini yoki bir hozirgi Suriyaning ahvolini, undan battar bo'ladi O'zbekiston. Hech qachon qo'zg'olondan keyin yaxshilik bo'lmagan, hech qachon. Sovet qo'zg'olonini olaymiz, 17 yildan boshlab faqat qon to'kiladi begunoh odamlarni va boshqa bir oligarx odamlar kelib qoladi, shu almashib qoladi, boshqa hokimiyat keladi, xalq esa shu ahvolda yashab ketaveradi, shu davom etdi. Misol qani, mana Iroqda yaxshi bo'ldi, mana Misrda yaxshi bo'ldi, mana qani, hozir mana nima bo'ldi, nima bilan tugadi Misr? Diktatura bilan tugadi, mana vayenniy xunta bilan tugadi baribir. Qani necha yil o'tirishdi, mana bir yil ham o'tirishmadi-ku ixvonlar. Bu narsani baribir Amerika boshqaradi, Rossiya bilan, boshqa hech kim boshqarmaydi. Man taklif qilamanki, odamlarni o'zlarini saviyasini oshirishni taklif qilaman. O'zlarini mana shu Rossiya kelmasdan turib, bor pulini undan ko'rasi, bitta bolasi bo'lsa ham shu bolasini o'qitishga harakat qilsin.
O'qitish deganda siz endi faqat diniy bilim nazarda tutmayapsiz, yo faqat?
Yo'q, albatta, shu butun dunyoviy o'qish bo'lish kerak, ham diniy ham dunyoviy. Oldin xalq shu narsaga loyiq bo'lib pishish kerak o'zi. Hali pishmagan bizning xalqimiz. Mana payg'ambarimiz, agar bilsangiz, ularni yo'llarini bilsangiz, agar bu narsaga qiziqsangiz, o'rganib chiqing, qanday qilib xalqni ular tarbiya qildilar. 23 yil tarbiyalar qildilarki, xalqni o'zi boshqa hayotni xohlamagan, faqat shu hayotni xohlagan, yangi hayotni xohlagan, o'zgarishni xohlagan, siyosatini ham va iqtisodini ham o'zgarishini xohlagan, xorligini yo'qotishni xohlagan. O'shlarga xalqni tarbiya qilib o'stirishimiz kerak. Hech bo'lmaganda har bitta oilada bitta farzandini chiroyli bir ilm berib, unga oliy ma'lumotni o'qitib, ham diniy tarbiyani ham bir qilinsa, ma'lumki katta o'zgarish bo'ladi.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 10 yildan ortiq imomlik qilayotgan 41 yashar Toshkentlik qori Damir Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglatingiz. Damir Ishmuhammedov ayni paytda bu shahardagi o'zbek diasporasi bilan faol hamkorlik qilayotgan va O'zbekistondan borayotgan yosh mehnat muhojirlarining huquqini himoya qilish, ularga ish topish kabi masalalarda faol yordam berayotgan o'zbekistonliklardan biridir. Agar sizda ham mana shunday yosh, faol va ilmli musulmonlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, bizga yo'llang. Ozodlikning shu kunlarda O'zbekistondan tashqarida yashayotgan yosh o'zbek va boshqa millatdagi imomlar haqida boshlagan yangi ruknaga siz ham hissangizni qo'shing. Marhamat, bizga nomzodlaringiz va ular haqidagi ma'lumotlaringizni yo'llang. Telefon raqamimiz +422 221 12 34 37 yoki elektron manzilimizga maktub yozishingiz mumkin. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.